17 sati. Za hrvatske vatrogasce ni danas nije bilo mira. Zračnim protupožarnim snagama stiglo novo pojačanje. Policija objavila upozorenje svim vozačima uoči blagdana Velike Gospe. Ukrajina poziva Zapad da uvede sankcije protiv ruske nuklearne industrije. Sinkovići osvojili europsko zlato. Dinamo na Maksimiru potopio Hajduk.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Za hrvatske vatrogasce ni danas nije bilo mira. U Istarskoj županiji buknula su tri požara, među kojima jedan kod pulskog aerodroma. Požar je zahvatio područje Trave i Bjelogorice, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Bura je otežavala gašenje, pa je u pomoć vatrogascima MORH poslao tri kanadera i dva air traktora. Glavni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac za Media Servis.
Dva su pod kontrolom, znači Peroj Portić, pod kontrolom i Muntić Valtura. Treći požar na području općine Svetvinčenac kod mjesta Štokovci, Bjažići, Bibići bit će vrlo brzo pod kontrolom. Gase ga 80 vatrogasaca, vatrogasnih područja Pula, Rovinj, Pazin i Buzet. I javne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva uz pomoć tri kanadera i dva air traktora.
U jeku protupožarne sezone zračne snage dobile su novo staro pojačanje. Ministarstvo obrane preuzelo je kanader koji je bio na remontu u zrakoplovno-tehničkom centru. Tako Hrvatska vojska sada broji ukupno 5 kanadera i 4 air traktora.
Media servis Vijesti plus.
Policija je objavila upozorenje svim vozačima uoči blagdana Velike Gospe. Tijekom noći se očekuje veći broj vozila, ali i pješaka na svim državnim i županijskim cestama koje vode do Marijanskih svetišta. Zbog produženog vikenda se sutra još očekuje i pojačan promet na autocestama, posebice prema unutrašnjosti. Iz policije još upozoravaju na strogu zabranu kretanja zaustavnom trakom, te poštivanje svih ostalih prometnih propisa. Dobra vijest za vozače. Gorivo na benzinskim crpkama od utorka će biti jeftinije. Naime, vlada je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će litra benzina biti 11 kuna i 19 lipa, jeftinija za 11 lipa, dizela 12 kuna i 12 lipa, 2 lipe niža nego ovaj tjedan, dok će lipu jeftinija biti litra plavog dizela te iznositi 8 kuna i 49 lipa.
Media servis Vijesti plus.
Nastavljaju se borbe na jugu, ali i istoku Ukrajine. Volodomir Zelenski poručio je da će ruski vojnici koji pucaju s teritorija nuklearne elektrane Zaporižje biti mete ukrajinskih specijalnih jedinica i tajnih službi.
Rusija je vjerojatno dala prioritet reorganizaciji svojih snaga tijekom prošlog tjedna kako bi ojačala svoje pozicije na jugu zemlje. Stoji u najnovijem izvješću britanskih obavještajaca. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk pozvala je Ukrajince koji su ostali na okupiranim područjima Hersonske oblasti da napuste svoje domove. U međuvremenu nastavljaju se borbe i u regiji Donbas na istoku. Guverner Luhanska Serhij Hajdaj rekao je da je ukrajinska vojska potisnula ruske snage iz dva sela u blizini Bahmuta. Ljudi su u rubižnu počeli iskopavati tijela koja su na brzinu pokopana u dvorištima na vrhuncu bitke. U tom gradu Luhanskoj oblasti ruske snage su uspostavile potpunu kontrolu početkom srpnja. Više od 4 mjeseca od početka rata. Istodobno borbe oko nuklearne elektrane Zaporižja i dalje su u fokusu javnosti. Rusija je zauzela elektranu u ožujku i optužena je da ju je pretvorila u bazu iz koje napada obližnje gradove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad da uvede sankcije protiv ruske nuklearne industrije.
Apsolutno svim dužnosnicima terorističke države kao i onima koji im pomažu u ovoj ucjenjivačkoj operaciji s nuklearnom elektranom mora suditi Međunarodni sud. Sigurno bude. I svaki ruski vojnik koji ili puca na elektranu ili puca ispod elektrane mora shvatiti da postoje posebna meta za našu obavještajnu službu, za našu tajnu službu, za našu vojsku.
Također je upozorio da raspoređivanje ruskih trupa na mjestu nuklearne elektrane povećava radioaktivnu prijetnju Europi na razinu koja nije postojala čak ni u najtežim trenucima sukoba u doba hladnog rata. A nakon što su se zbog ruske invazije na Ukrajinu Finska i Švedska odrekle svoje tradicionalne neutralnosti, francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je protokol o ratifikaciji pristupanja tih skandinavskih zemalja NATO savezu koji je Francuska narodna skupština prihvatila 2. kolovoza. Ova suverena odluka Finske i Švedske omogućit će jačanje njihove sigurnosti u prilikama sadašnje prijetnje u njihovu neposrednu susjedstvu i svojim će kapacitetima znatno doprinijeti kolektivno snazi i našoj europskoj sigurnosti, poručili su iz Elizejske palače. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Uvijek aktualne teme, pitanja promicanja ljudskog dostojanstva, solidarnosti i kulture života, samo su neke od pitanja s kojima se bavi udruga Svjetski savez mladih. Djeluju u Zagrebu, Osijeku i Splitu, a broje oko 150 aktivnih članova. Uz razne projekte i radionice najpoznatiji su po ljetnoj školi bioetike i ljudskih prava u Šibeniku, a održava se već 5. godinu zaredom u nacionalnom terminu i 2. godinu zaredom u internacionalnom.
Svjetski savez mladih kao udruga djeluje od 2018. godine kao podružnica američke organizacije. Okuplja mlade oko tema ljudskih prava utemeljenih na dostojanstvu svake ljudske osobe, što je za Media Servis pojasnila predsjednica udruge Matija Boras.
Baštinimo vrijednosti kao što su solidarnost, autentičnost i kvaliteta, da težimo ka izvrsnosti i cjelovitom razvoju pojedinca. Glavna područja djelovanja naše udruge su edukacija, zagovaranje kultura, a mladi imaju priliku upoznati se s temama koje nisu toliko zastupljene u sklopu formalnog obrazovanja.
Da bi se postalo članom udruge, potrebno je proći temeljni program koji je ujednačen u cijelom svijetu. Udruga broji oko 150 aktivnih članova i nešto više od toga podržavajućih članova. Održavaju se razni projekti i radionice, poput tjedna Svjetskog saveza mladih Hrvatska, na kojem se u jednom tjednu obrađuje više tema iz različitih područja, kao što su kultura, gospodarstvo i demografija. Nastavlja Boras.
Bilo je tu i projekata poput Talanterne koja teži kulturnom obogaćivanju mladih, Suprotive koja je nastala kao odgovor na iseljavanje mladih iz Hrvatske, te Kompasa čiji je cilj bio poboljšati status mladih podižući svijest dostupnim mjerama za zapošljavanje i samozapošljavanje. Uz to provodimo i programe kao što je FEM, upoznavanje sa ženskim reproduktivnim zdravljem, zatim HDC, Human Dignity Curriculum, koji se provodi u osnovnim školama.
Ipak jedan od najvećih projekata udruge je ljetna škola bioetike i ljudskih prava, koja se održava u nacionalnom i međunarodnom terminu, a koju je za Media Servis predstavila voditeljica programskih aktivnosti udruge Hana Kilian.
Mladi ljudi nemaju dovoljno mogućnosti informirati se o ovim temama na interdisciplinaran, objektivan način, dakle da onaj sadržaj koji koriste da je utemeljen na znanosti. Kroz formalno obrazovanje nema dovoljno takvih programa i onda smo mi mladima željeli omogućiti jedan program koji će im dati jednu cjeloviti pogled na bioetičke teme.
Na ljetnoj školi obrađuju se razne teme, a naša sugovornica otkriva i koje.
Bavimo se različitim temama vezanim uz bioetiku i ljudska prava. To su teme prava na život, početak i kraj ljudskoga života, pobačaj, eutanazija, ali isto tako brojne druge teme koje su mladima zanimljive, kao primjerice pravo na priziv savjesti, informirani pristanak, cijepljenje. Jedna od zanimljivih tema kojom se bavimo ove godine je i transhumanizam, jer smo primijetili da je ta tema jako mladima zanimljiva, a da nažalost nemaju se gdje informirati o njoj.
Sve informacije o ljetnoj školi bioetike, ljudskih prava kao i o radu Svjetskog saveza mladih može se pronaći na njihovim web stranicama i društvenim mrežama. Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Mnogi pretpostavljaju da navika čitanja knjiga pada u zaborav i da su ekrani danas zamijenili papire. Provjerili smo je li to tako, posežu li ljudi za knjigama i što traže od štiva.
Dok neki ljetno vrijeme vežu uz odmor od knjiga i učenja, nekima ljeto predstavlja dio godine u kojem mogu bezbrižno čitati laganije sadržaje za dušu. Čitaju li ljudi danas, odnosno posuđuju li knjige, najbolje zna Ivana Radenović iz knjižnica Grada Zagreba, koja za Media Servis kaže:
Knjige se čitaju u svako doba godine, a ljeti samo primjećujemo promjenu u kontekstu toga da više nemamo toliko studenata, školaraca, nekakve stručne građe, nego ljudi uglavnom posuđuju romane, domaća i strana književnost. Meni uvijek drago reći da se domaća književnost čita itekako, dakle nije da čitamo samo strane pisce, žanrovi koje uvijek nekako i ljeti, a i tijekom godine primjećujemo da se najviše traže su trileri, krimići, ljubići i slično, jer je to na neki način zapravo literatura za plažu.
Vrijeme pandemijskog lockdowna, kada je knjižnica bila zatvorena ili ograničenog pristupa, pokazalo je da su čitatelji na sve načine spremni doći do knjige.
U tom periodu je dosta skočila i posudba e-knjiga. Mi smo zapravo, eto, ispalo je prigodno, baš 2019. godine lansirali našu aplikaciju Zaki Book, koja omogućuje našim članovima posudbu e-knjiga. I članovi su se zaista okrenuli tome, naročito eto u periodu kad nisu do knjige mogli doći fizički, a čim su se knjižnice otvorile, mi smo opet imali redove ispred knjižnica. Dakle, ljudi posuđuju maksimalan broj knjiga koji im je omogućen, tako da definitivno knjige se čitaju i posudba ne pada.
Pitali smo i slučajne prolaznike što i koliko čitaju.
Čitam tu i tamo knjigu, ne znam, već nisam dugo novine tu. Nisam uskraćen za informaciju, ali baš da sam nešto posebno lud, direktno za čitanje nekakve knjige, nisam.
Čitam knjigu nad knjigama, to je jedina knjiga koju čitam. Drugo, ne baš.
Nisam baš o čitanjama, ja.
A uglavnom čitam štampu, sve što dođem, dnevnih tisak. Čitam knjige neke, čitao sam zadnju ovu od ovoga što je saborski zastupnik pokolje, oni naših 12 policajaca u Vukovaru.
Novine čitam redovito, duše više na internetu. Ne kupujem, ne sjećam se kad sam zadnji put kupio novine. S obzirom da pišem stručne knjige, onda i čitam stručne knjige. Ovu beletristiku baš i ne.
Ivana Radenović iz knjižnica grada Zagreba rekla je kada je najbolje započeti susrete s knjigom i knjižnicom.
Pozivamo roditelje da svoju djecu učlane praktički čim se rode. Zato što mi želimo odgajati čitatelje od najranijih dana, želimo da zavole knjigu već kao djeca, znači imamo jako puno građe na našim odjelima za djecu. Želimo da nam djeca dolaze što mlađa i naravno da ih zadržimo, da dakle hranimo tu njihovu ljubav prema knjigama kroz čitav život.
Da je čitanje knjiga i dalje in, dokazuje podatak da su knjižnice grada Zagreba prošle godine imale oko 7000 posjetitelja dnevno, a najčitateljica 12-godišnja je djevojčica koja je pročitala nešto više od 150 knjiga u godini. Knjige vole i stariji i mlađi članovi. Ipak Ivana Radenović naglašava kako su se mlađi brže okrenuli posuđivanju i čitanju e-knjiga, dok stariji više preferiraju dolazak u knjižnicu i miris papirnatih knjiga. Za Media Servis, Dora Sesar.
Pregled tjedna.
Iza nas je buran tjedan, rat u Ukrajini, problemi sa zakonom bivšeg američkog predsjednika, masakar u Crnoj Gori. Pregled događanja pripremila je Kristina Bubnjević.
Eksplozije u ruskoj vojnoj bazi na Krimu i bombardiranje nuklearne elektrane Zaporožje obilježili su tjedan u Ukrajini. Proruski separatisti u okupiranoj regiji Zaporožje ne odustaju od referenduma o pridruživanju Rusiji, na što je oštro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Pozicija naše države zališaje se
Pozicija naše zemlje ostaje onakva kakva je uvijek bila. Nećemo se odreći ničega što je naše. Ako okupatori krenu putem pseudoreferenduma, uskratit će si bilo kakve izglede za pregovore s Ukrajinom i slobodnim svijetom, koji će ruskoj strani očito u nekom trenutku trebati.
Budu potrebni u pevni moment.
Za njega bi najmoćnija sankcija protiv Rusije bila zabrana ulaska njenih građana u zapadne zemlje. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova oštro je osudilo podizanje optužnice samoproglašene Narodne republike Donjeck protiv hrvatskog državljanina Vjekoslava Prebega, kojem na teret stavljaju obuku za terorističke aktivnosti, sudjelovanje u sukobu kao plaćenik te nasilno preuzimanje vlasti i rušenje ustavnog poretka. U zemljama Europske unije i službeno je počela štednja plina, koja bi do kraja ožujka trebala dostići 15%. Također na snagu je stupio embargo na uvoz ruskog ugljena, a procjena Europske komisije je da će Uniju stajati 8 milijardi eura. S druge strane, uz pomoć mjera vlade, gorivo u Hrvatskoj pojeftinilo i ovaj tjedan.
Praktički jedan tank benzina, zahvaljujući mjerama vlade, on bi bio skuplji, jedan za 94 kune, a drugi za 117. Dobra vijest da pada cijena naftnih derivata.
Uvijek se može više, to treba pratiti.
Finska i Švedska sve su bliže NATO savezu. Francuski i američki predsjednici Emmanuel Macron i Joe Biden potpisali su dokumente o ratifikaciji ulaska te dvije skandinavske zemlje u NATO.
Švedska i Finska imaju jake demokratske institucije, jaku vojsku i jake transparentne ekonomije. One će dostići svaki cilj koji NATO pred njih stavi, siguran sam u to. Na taj način savez je postao jači, a naša država će postati još sigurnija.
Problemima bivšeg američkog predsjednika ne nazire se kraj. Agenti FBI-a pretražili su imanje Donalda Trumpa na Floridi, na kojem su tražili povjerljive službene predsjedničke dokumente o nuklearnom naoružanju, koje je sumnja se bivši predsjednik uzeo iz Bijele kuće. Također sumnjiči ga se za kršenje zakona o špijunaži i opstrukciju pravosuđa. Glavni državni tužitelj Mary Garland.
Ministarstvo je zatražilo da se objavi sadržaj naloga zbog objava bivšeg predsjednika, okolnosti i velikog javnog interesa.
Tragedija u susjedstvu. 11 osoba izgubilo je život u masakru u Cetinju, koji je počinio 34-godišnji muškarac. Zbog toga je u Crnoj Gori trodnevna žalost. Požari diljem Hrvatske i dalje bukte, a dio kanadera ljeto provodi na servisu u zrakoplovno-tehničkom centru, u kojem je došlo do nenadanih otkaza radnika koji su do jučer bili na bolovanju i radili u fušu. Šef uprave ZTC-a Zdravko Klanac.
Znate koji je ovo nož u leđa? Bili su vani, radili su. To je kazneno djelo. Kad prikupimo dokaze, podnećemo kaznenu prijavu.
Dok se čeka nalaz zdravstvene inspekcije, istaknutog novinara Indeksa Vladimira Matijanića, koji je 5. kolovoza preminuo od COVID-a, obitelj, prijatelji i kolege ispratili su na posljednje počivalište.
Vladinim odlaskom svi smo na ogromnom gubitku. Čak i ljudi koji nikad nisu čuli za njega. Vlada nije činio samo novinarstvo boljim, nego i živote svojih sugrađana, društvo u kojem žive.
Nakon dugogodišnje borbe s rakom dojke, u 74. godini života napustila nas je glumica i pjevačica Olivia Newton-John. Iako najpoznatija po ulozi Sandy u Briljantinu, u karijeri dugoj 50 godina Olivia je snimila 40-ak country i pop rock albuma, te osvojila desetke nagrada, među kojima 4 Grammy-a. Dobre vijesti ovog tjedna za hrvatski nogomet. Dinamo je osigurao grupnu fazu Europske lige i play-off Lige prvaka nakon što je u uzvratnoj utakmici na Maksimiru pobijedio bugarski Ludogorec 4-2. Hajduk se pak plasirao u posljednje četvrto pretkolo konferencijske lige unatoč porazu od Vitorije u Portugalu. Njihovo gostovanje obilježili su neredi Torcide, ali i sukob nogometaša Hajduka i Vitorije na kraju utakmice. Dinamo sada čekaju utakmice protiv norveškog Bodo Glimta, dok Hajduk španjolski Villarreal. Za medija servis Kristina Bubnjević.
Sport.
Braća Sinković još jednom su dokazali da su najbolji svjetski veslački par. Valentin Martin pobijedili su u finalnoj utrci Europskog veslačkog prvenstva u Minhenu. Iako im je to 14. uzastopna medalja i 22. pobjeda u nizu, Sinkovići nisu skrivali oduševljenje najnovijim zlatom.
Presjeti smo s ovom europskom titulom, ovaj, bilo je stvarno teško, pošto smo očekivali, Španjolci bili stvarno odličan protivnik, čak su malo i krenuli jače nego što smo mislili, malo nas iznenadili.
I ponovo, evo, nakon 6 godina titula u dvojcu na priče u našoj staroj i najdražoj disciplini.
Nogometaši Dinamo pobjedili su Hajduk 4-1 u velikom derbiju na Maksimiru u utakmici 5. kola domaćeg prvenstva. Iako su plavi imali nadmoć na terenu na kraju prvog poluvremena, pobjedili su Splićani. Gol je postigao Jani Atanasov u drugoj minuti sudačke nadoknade. U nastavku Dinamo je pritisnuo još jače, što je rezultiralo s goditkom Martina Baturine u 61. a vodeći zgoditak postigao je 3 minute kasnije kapetan Arijan Ademi. Potpuni slom Hajduka dogodio se u 84. kad je Gojak povisio na 3-1, a u 91. minuti konačni rezultat 4-1 postavlja Mislav Oršić. Hajdukov strelac Jani Atanaco.
Sretan sam za gola, ali kraju kad vidimo da smo izgubili 4-1, onda ništa mi ne znači ovaj gol. Ovaj ritam utakmice je malo drugačiji, malo teži, zato što moraš imati više igrača. Klupa treba isto biti spremna. Idemo dalje. To je što je bilo danas. Moramo to zaboraviti, raditi na greške koje smo napravili pri 1-0 kad smo primili 2 gola. I to je to.
Trener Hajduka Valdas Dambrauskas.
Really
mučili smo se subočajima i morali smo biti bolji, jer Dinamo i u prvom poluvremenu imao je 2-3 dobre šanse upravo nakon centar šuta. Adem je imao priliku u zadnjoj minuti također nakon ubačaja, tako da se prije svega moramo popraviti u tom segmentu igre. Strateg Dinama Ante Čačić.
Vjerovao sam i jako rezultat u prvom vremenu bio negativan. Mi smo prvo vremenu igrali isto dobro. Stiskali smo Hajduk, dolazili smo u izgledne situacije da dođemo u prilike. U prvom vremenu sam rekao da igram odlično, da jednostavno moramo tako nastaviti. I kada smo krenuli rezultat, zato sam presretan i to potvrđuje ono da igrači vjeruju ono što radimo.
Dinamov Martin Baturina.
Mislim da smo cijelu utakmicu dominirali, eto primili smo taj nesretni gol u zadnjim minutama, ali eto nismo se dali smjesto, znali smo da ćemo pobijediti, znali smo da smo bolji, eto na kraju su ne samo nego cijela ekipa zaslužila.
U ranije odigranoj utakmici Gorica je pobijedila Lokomotivu 3-2, od 18:55 sastaju se Osijek i Varaždin, a kolo će se zaključiti susretom Rijeka Slaven Belupo, oni počinju u 21 sat. Hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala je prvu utakmicu u sklopu priprema za europsko prvenstvo i slavila protiv Bugarske 98-68. Izbornik Damir Mulaomerović.
Dobro, mislim, osim prve četvrtine, mislim da su ove ostale tri četvrtine odigrali stvarno na vrhunskom nivou. Prije svega intenzitetom i pokažemo na kraju kraja u toj prvoj utakmici šta smo radili, kako smo radili. Mislim da su momci, svi koji smo terjali govorili na najbolji mogući način, da je ovo put i način na koji se igra reprezentacija.
Od 17:30 Hrvatska se sastaje s reprezentacijom Češke. Ana Blažević plasirala se u polufinale na europskom plivačkom prvenstvu. Naša reprezentativka u Rimu polufinale osigurala na 200 metara prsno sa 16. vremenom kvalifikacija. Polufinala počinju u 18 sati. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Za hrvatske vatrogasce ni danas nije bilo mira. Zračnim protupožarnim snagama stiglo novo pojačanje.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.